Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti Druskininkų švenčiausiosios mergelės Marijos škaplierinės bažnyčios kleboną kunigą Vaidą Vaišvilą. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Taigi kunigą Vaidą Vaišvilą Marijos radijo klausytojai pažįsta iš balso, nes daugybę kartų klausėsi ir kartu meldėsi, kai jis aukojo šventąsias mišes Dievo gailestingumo šventovėje. Ir ten daugybę metų kunigas Vaidas Vaišvilas organizavo švenčiausio sakramento adoraciją, kuri truko ištisą parą. O štai daugiau kaip vienerius metus kunigas Vaidas yra Druskininkų švenčiausiosios mergelės Marijos škaplierinės parapijos klebonas. Ir kokie tie pokyčiai dabar yra švenčiausios mergelės Marijos škaplierinės bažnyčioje per vienerius metus, ką pavyko jau per tokį trumpą laiką padaryti?
Jeigu apie pokyčius, tai žinot, man pačiam yra labai sunku vertinti pokyčius. Pokyčius galėtų vertinti tie, kurie labiau žiūri iš šono, aš žiūriu į priekį, ne iš šono. Tai galiu ką pasakyti. Švento Augustino centras, taip veikia studijų centras. Gali mokyti žmonės teologijos, filosofijos.
Ir kaip atsiliepė į tą kvietimą žmonės ateiti?
Ir 130 lankytojų.
Va, iš Druskininkų.
Žinoma, kaip ir visur viskas stabdė koronavirusas. Bet esame pasiryžę šį rudenį vėl pradėti, galbūt kitokią formą. Galbūt rinksime patalpas, kad tai būtų bažnyčioje, galima laisviau susėsti. Ir toliau tęsti filosofijos, teologijos, švento rašto ir dar pridėtume bažnyčios istorijos studijas.
Tai čia tie, kurie yra Druskininkų gyventojai ir taip pat galbūt yra tokių, kurie į Druskininkus atvažiuoja, praleidžia laiką sanatorijose ir turi progą turbūt irgi ateiti į...
Labiau Druskininkų gyventojai, nes tie, kurie atvažiuoja, tai jiegi nesiregistruos dėl vienos paskaitos, o vis tiek norisi žinoti lankytojų skaičių ir kiek jų bus, kad nes tai nėra šiaip paskelbė paskaitą, susirinks ar nesusirinks. Tai kvieti žmogų apgyvendinį, pasirūpinėjo kelionę, buvimų Druskininkuose tam, kad jisai galėtų mus mokyti ir grįžti, o ne tai, kad atvažiuos, pamastys trys žmonės ir nei jam dėstyti, nei klausyti.
Taip, na ir pati bažnyčia per tuos vienerius metus atsinaujino, gal apie tuos pokyčius, kažką galima pasakyti, kaip pasikeitė pati bažnyčia.
Taip, ačiū Dievui, mes padarėme grindų šildymą, visos bažnyčios grindis medinės pakeitėme į šildomas grindis. Dabar jau žiemą nebebus drėgmės, bus šilta, taip pat išlūžusius langus pakeitėm tiek koplyčios, tiek pagrindinius bažnyčios, kurie buvo iškritę prieš pačias mišes, 15 minučių iki laidotuvių mišių iškrito langai centrinės navos. Surinkome aukas ir labai esu dėkingas parapiečiams ir Druskininkiečiams, kurie tikrai dosniai aukojo ir kurių dėka mes tą bažnyčią galime ir išlaikyti ir tvarkytis, kad jinai būtų jauki. Ir kad jinai atitiktų kažkiek tai to, kas turėtų būti miesto bažnyčiai, tai ir tvarka, ir šiluma. Bet su laiku viskas su Dievo malone ir su laiku nenorėk per vieną savaitę ar per vieną mėnesį viską padaryti.
Gailestingumo šventovėje pradėjo tokia unikalią Lietuvoje tradiciją, galima taip sakyti, visą parą veikiančią švenčiausio sakramento adoraciją. Ta tradicija tęsiasi iki šioliai. Galime visą parą miesto šventovėje atrasti adoraciją, švenčiausio sakramento adoraciją. Kaip galbūt šią iniciatyvą galima kažkaip perkelti ir į Druskininkus kažką panašaus padaryti? Taip pat gal kilo tokių minčių.
Mes susitvarkėme bažnyčioje gailestingumo motinos koplytėlę, kurioje dabar saugome švenčiausio sakramento su naujų tabernakulių altorium ir atnaujintų Marijos paveikslų. Prieš tai buvo švenčiausio centriniam altoriui, bet jį reikėjo perkelti šoninę koplyčią. Nes Druskininkų bažnyčioje dar prieš mane jau kiek tai metų yra nusistovėjusi tokia tvarka, kad visą vasarą ar net rudenį jie organizuoja koncertus, visokius kultūrinius renginius, kurie neprieštarauja šį bažnytiniai erdvei. Ir ateina visokių žmonių ir kai švenčiausias laikomas centrinėme altoriuje, tai yra tikrai tada yra nepagarba ir yra žmonės, kurie nori ateiti pasimelsti ir būti prie švenčiausio sakramento, tai švenčiausias sakramentas ir laikantis liturginių nuostatų ir tų reikalavimų jis yra perkeltas į šoninę švenčiausios mergelės gailestingumo motinos koplyčią. Ir mano noras yra padaryti ten švenčiausią sakramentą dienos metu. Aišku, visą parą nereikia, žinau, Druskininkai čia naktį miega, čia nėra didmestis, nėra tokios masės žmonių, kur gyvenimas vyksta ir naktį, taip kaip Vilniuje arba Kaune galima sakyti. O Druskininkose yra kitai vis tiek, tai daugiau provincijos miestas, miestelis, net ne miestas. Ir gyvenimo ritmas yra kitoks. devint savaitgalį vasarą, kai yra atvažiavusių lankytojų ir pulsiautojų. Tai ten būtų švenčiausio sakramento adoracija, tik taip pat daug dalykų stabdė karantinas, mes gesame dar, galime sakyti, taip grubiai 2,5 mėnesio, tik po to karantino, kiek čia birželio mėnesį panaikino ir čia te gyvuojam. Bet aš jau kalbėjau su Švento Jono kongregacijos seserimis, kurios mums pravestų mokymus parapiečiams. Aš ir pats galiu pravesti taip mokymus, kaip kiekvienas kunigas gali pravesti, bet aš noriu, kad tai būtų kažkas kito. Vis tiek žmonės įpranta, metai gerai metai, bet jie įpranta tai girdėti per mišęs, per pamokslus kiekvieną dieną. Bet kai yra kažkas kito, yra iš vienuolyno, seseris, ir tai palieka vaizdą ir akims, ir širdžiai, ir protui. Ir kai yra kažkokia naujiena, atvažiuoja naujas žmogus, mums visiems yra smagu. O aišku, kad tada daugiau žmonių gali susirinkti, paklausyti ir net ir kartu dar šalia to susipažinti su Švento Jono seserų kongregacija. Tai tada yra tokie du zuikiai vienu šūviu. Ir švenčiausio sakramento adoracijos pamokymas ir kartu didesnis, toks platesnis žvilgsnis susipažinimas su vienuolijom ir vienuoliniu gyvenimu ir koks jis yra ir koks jis yra įvairus.
O kodėl ta švenčiausio sakramento adoracija būtų svarbi net ir tokiam miestelį, kuriame žmonės gal įpratę tokią ramybę patirti, atostogauti atvažiuoja, praleisti laisvalaikį, kodėl vat reikėtų ir tokią iniciatyvą ten gyvendinti?
Ta ramybė, kurią jie patiria Druskininkuose, jinai būtų iš vis viršyta ir to jau gimtų tobula ramybė prie tabernakulio. Ten irgi yra ramybė, bet ne tik atvažiuojantiems, man daugiau yra galvoje
vietinė
bendruomenė. Jinai turi aukti maldoje ir jinai turi ateiti į pamaldas ne tik, yra laidotuvės minėjimas, ten 30 dienų, pusę metų, metai ir kai kuriems sekmadienis. Šitie dalykai yra pamiršti ir iš tiesų Druskininkuose yra tas pamiršti. Atrodo, taip visas miestas yra, galim sakyti, 98% katalikų. Bet tas dvasinis gyvenimas yra žmonių grupė, kurie tikrai klausosi Marijos radijo, skaito, studijuoja šventą raštą ir gyveno tokį katalikišką gyvenimą. Bet yra dar didesnė dalis, kurie yra katalikai, bet jie yra toli. Nuo viso tų reikalų jiems susituoti, pakrikštyti, palaidoti, ten ta. Ir daugiau jie gali su tavim gražiai išnekėti, šipsuotis, visą kitą, būti labai nuoširdus. Bet bažnyčia jiems tai yra neįdomu. Mes turime grįžti prie to. Kaip mes galime grįžti? Galime grįžti tik tuo metu, kada jie patys pradės melstis, kada mes visą bendruomenę pradedame melstis. Ir ne tik už save, bet ir už savo parapiją, už savo miestą, kuriame gyvename, prašant ir jo atsivertimo. O kartu maldoje juk mes patys keičiamės. Ir tie, kurie pradeda melstis, kurie pradeda adoruoti, jie iš tam tikro tik tradicinio įsikibimo ir laikymosi ant tradicijos pereina į daug gilesnį lygmenį, į tokį dvasinio gyvenimo. Jie tada patys pasikeičia. Tada jiems, kaip Emauso mokiniams, prasiveria akis, kame čia yra reikalas. Ir tik tuomet gali būti rezultatas toks, kokio tu nori. Jeigu nebus maldos ir bažnyčioje nebus to, tokio, visą dieną bažnyčia yra atidaryta maldai, tai niekas ir nepagaus. Bažnyčia tai tik tam tikrų reikalų, kada reikia. Bet jinai niekada netaps ta vieta, to miesto širdimi, kur ten bet kada gali ateiti. Mes ir dabar sutvarkę koplyčią, visą parą dega tokia budinti ugnis, apšviečianti mergelės Marijos paveikslą. Koplyčia, kurio saugoma švenčiausias sakramentas, ir jeigu jūs naktį einate Druskininkuose pro bažnyčią, jūs galite matyti, kad koplyčioje dega šviesa. Jinai visada dega. Apšviestas altorius, kur yra tabernakulis ir Marijos paveikslas. Mes jau tą paliekame tai kaip budėjimo ženklą, kad Dievo motina budi. Dėl kiekvieno iš mūsų. Netgi tuomet, kada mes nebūdim ir apie ją negalvojam. Ir čia yra toks kaip ženklas ir miestiečiams, ir tiems, kurie atvažiuoja, apie budėjimo ženklas. Ir manau, tai turi būti, nes Druskininkų šventovė yra mergelės Marijos garbė, mergelės Marijos kaplierinės. Tai mes turime budėti.
O kaip štai tuos visus pokyčius priima parapiečiai, tie žmonės tokie inertiški, kartais įpratę prie tų visokių aspektų, kurie buvo anksčiau, kaip jie priima, kad štai klebonas energingas, nori vat štai tokią kryptį, nori kviečia maldai, kviečia budėjimui, kviečia lankyti bažnyčią, kaip jie tai priima?
Nežinau, ką tu čia pakeisi, ypatingo, jau kaip yra, tai turi priimti, susiderinti ir bandyti pagauti ritmą ir eiti kartu.
Na, o su jaunimu, kai pavyksta, patarnautojų padaugėjo, matom Facebook'o nuotraukose, štai daug jaunų žmonių, ar jie jaučia, kad štai
jaunimas. Jaunimas yra labai nuoširdus, jisai yra kitoks negu didmiesčių jaunimas. Yra beklastos toks ir paprastas. Ir jeigu jiems yra gerai būti bažnyčia, jeigu ten atsiranda santykis, tai jie ir eina kiekvieną dieną, nieks jų nekviečia, jie patys eina. Mano nuostabai paties buvo, aš niekada net negalvojau, kad taip yra įmanoma. Jie sutvarko bažnyčią, išsirbia, išplauna, dulkės visas išvalo, mišiom paruošia. Net nereikia prašyti, parapijos namus viską sutvarkia. Niekieno neprašyti. Ar tai yra nenostabu, tai yra labai gerai. Ir tai pasako daug ir apie jų šeimas, ir apie pačius tos žmonės, kurie ten gyveno. Taip, tai yra jų vaikai. Ir kaip jie bažnyčia laiko savo labai, labai svarbią ir jie save atranda joje.
Na tai svarbiausia turbūt, kad žmonės bažnyčia jaustų atsakomybę ir tada prisidėtų įvairiais būdais, kad ta bažnyčia gyvuotų, juk ji nėra tik tai kunigo, bet yra žmonių maldos vieta. Tai Trakuose, švenčiant mergelės Marijos gimimo atlaidus nuo 1 iki 8 rugsėjo dienos, štai vienas toks įvykis bus susijęs taip pat ir su Druskininkais ir galima sakyti toks įsimintinas istorinis įvykis, gal apie tai daugiau galima papasakoti.
Turime naujai nutapytą Lietuvos globėjos Trakų Dievo Motinos ikoną. Jis yra ant ikoninės lentos tapyta. Pats medis atvežtas iš Italijos, specialiai pagamintas ikoninis ir garsi ikonografė Vaida nutapė mums ikoną Dievo Motinos mano prašymu. Mano mintis iš pradžių buvo ją pakabinti bažnyčios priengyje, ten labai gražiai atrodytų tas aukso žibėjimas ir jinai pati labai graži. Ir galvojau, įpakuosim į stiklo paketą, gerą, ir pakabinsim. Kai baigė tapyti ikoną, sako, aš iš kunigė Vaida, sako, kalbėjau ir su italais, ir su ortodoksais. Sako, nežinau, ką daryti, bet jinai pareisite. Mūsų klimato sąlygom, kur yra...
Sugestis.
Jo, pakuokį ką nori sugesti, kur yra nuo plus 30 iki minus 30 gali būti. Ir drėgmė, ir viskas ten suges, neliks jos, po kiek tai laiko. Tada galvoju, ir be to tai yra Lietuvos globėja, čia nėra šiaip savo kažkoks paveikslas. Tai yra Lietuvos globėjas nuo Vytauto laikų, tai čia mūsų visos tautos istorija yra susijusi su tuo paveikslu ir lietuvių tautos, ir gudų, taip ir kunigaikštystės dalies. Tai su tuo paveikslu yra labai labai susiję. Kai jį žvelgi, tai matai visą savo tautos krikščionybės laikotarpį. Ir dar be to malonėmis garsėjantis paveikslas, tai mes jį turėsime bažnyčioje garbingai, paskui apsitvarkysim bažnyčią ir rasim labai puikia gražią vietą. O ta mergelės Marijos Lietuvos globėjos ikona bus iš Vilniaus jaunimo nešama piligriminė žygija iš Aušos vartų į Trakus, kur darys jaunimas piligriminį žygį. Šeštadienį 19 val. Vilniaus vyskupas Arūnas Poniuškaitis šią ikoną pašventins ir įteiks ją Druskininkų miestų ir bažnyčiai. Sekmadienį 11 val. Prasidės iškilmės Druskininkuose, tai kartu su Retničios parapija, nes vis tiek yra Druskininkų miestas, kartu švesime ir mergelės Marijos Lietuvos globėjos atvaizdas bus pasitiktas miesto pradžioje, ties Retničia, ir iškilmingai įneštas į miestą ir į miesto bažnyčią. Ir viskas baigsis šventomis mišiomis.
O kodėl būtent tokį atvaizdą Lietuvos globėjos atvaizdą prašėte, kad nutapytų ikonografiją Vaida Butvilinį?
Man jisai buvo labai gražus pats savimi. Lietuvos globėja, mūsų istorija, mūsų vyskupijos, be to Vilniaus vyskupijos šventovė, viena iš šventovių. Mes turim daug visokių paveikslų ir pamaldumų, bet pamirštame, kad turime labai svarbią šventovę Trakuose, Trakų Dievo Motinos, kur ir natinai yra ne ką šventovė praščiau būtų už Čenstachavą, juk Trakų Dievo Motina Lietuvos globėjo buvo metai po Čenstachavos karūnavimo, jeigu aš neapsirinku.
Taip, iš tikrųjų, tai viena seniausiai vainikuotų popiežiaus vainikų popiežiaus palaiminta, popiežiaus leista gerbti taip autoritetingai ir visoje, aiškiai, katalikų bažnyčioje. Ir aišku, Druskininkuose ant jos nebus tų puošnių aptaisų, kurie slepia tą autentišką paveikslo grožį.
Taip, ji bus tokia, kokia jinai yra originale.
O kai pavyko surasti tą ikonografiją, kuri taip kruopščiai detalės įvairias perteikė toj ikonoje?
Aš pažinojau vieną ikonografiją, eglutę, su kuria mes dar bendravome katedroje, kai buvau vikaru, skaitydavau šventovę. Ir aš jo susiklausiau, kas galėtų man nutapyti, sakau, gal galėtų tuo nutapyti. Jis sako, gerai, nutapysiu, pagalvosiu, paskui sako, aš tau turiu tokią gerą ikonografiją, kur yra baigus kelias ikonografijos mokyklas ir kuriai lygių nerasi. Ir taip mes susipažinome su ponia Vaida, labai labai maloni moteris, tai tikrai labai šviesi menininkė. Ir kai pasižiūri į tą darbą, kurį jį padarė, yra kažkas nerealaus, tai tikrai tik tai angelo ranka galėjo taip vedžioti, kad nutapyti šią ikoną, kaip ortodoksai sako, kad netapo, o rašo. Taip. Tai čia tikrai pasižiūrėjus į ją, kad jinai yra jau rašyta. Ir, žinot, tai nėra toks paveikslas, kur menininkas nutapo, o paskui jisai valandą laiko visiems įrodinėja, kur čia reikia pamatyti tą grožį ir kad čia yra labai gražu iš tiesų. Tai tada valandą laiko vyksta konferencija, įrodinėjimas, kad čia yra gražu.
Ir paaiškina, ką reikia matyti.
Ir ten grožį. Čia nereikia konferencijos, kad tu pamatytum, kad tikrai yra gražu. Ir kad iš karto norisi atsiklaupti maldai ir pagerbti. Taip jinai yra labai gerai padaryta, auksu dengta, sutvarkyta, yra puikus objektas maldai.
O kiek yra svarbu va, tai maldai, kad būtų tikrai estetiškas tas paveikslas, tas ženklas, meniškas, va, tikrai įkvėpiantis, kiek svarbus tie tokie ženklai mūsų pamaldumui?
Aš manau, kad tai yra labai labai svarbu. Taip kaip ir namuose. Aišku, ne visada yra galimybės. Bet jeigu žmogui kažkiek tai galimybių leidžia, tai jisai bando pasikeisti ir baldukus, ir sienas nusidažyti, nusitapetuoti, ir šviestuvus pasikeisti tam, kad jam būtų ten malonu būti. Bet jeigu tu matai kažkokį tai atvaizdą prieš save, kur tikrai yra meninė piguma ir kažkas tai tokio, kur netraukia, iškart gyvų širdis jaučiasi, kad kažkas čia yra ne to. Nu, maždaug tada kaupiesi mintimis. O šis paveikslas, jisai, kai jį žvelgiai, jisai padeda melsis. Tai tie objektai, kurie yra, pažiūrėjau, paveikslai, šventųjų. Jie, tas menas, tas sakralus, tie paveikslai, jie turi kelti dvasę maldai. Taip kaip ir šiandien naujai statomos bažnyčios. Čia na, turbūt ne tik, kad man nereikia sakyti, čia visi supranta, tik tai tiem, kam reikia, tie nesupranta. Kad bažnyčia turi būti ne garažas, kurį galim, kur altorių išardė ir gali naudoti kitiems poreikiams sandėliavimo ar ten dar kažką, bet kad bažnyčia ir ta bažnyčios erdvė sakralinai turi vis tiek kelti žmogaus dvasę maldai. Aš mačiau vieną tokį pavyzdį, kaip vienos vienuolės, seserys vienuolės, Amerikoje pasistatė naują vienuolyną. Taip, gotikinį vienuolyną, bet pastatytas yra šiais laikais, va čia visiškai nesenai jisai baiginėjimas buvo. Yra nuostabaus grožio, kažkas nepakartojamo šiandien. Tai padaryta, ir taip kokybiškai, ir taip gražiai, ir taip sakraliai, kad tiesiog, tai žinot, visam tam gamtos vaizde, tu matai tos kalnus, vandenį ten, ir matai tą perlą, tokį gražų, jisai labai ilgai stovės kaip grožis tos vietovės, ir jis netrodo kaip garažas, ar bedvasis kažkoks tai pastatis, kur dar reikia gerai įsižiūrėti, kam jis yra skirtas. Ir nesvarbu, kad ten pakabintas kryžius, bet nelabai suprasi, dėl ko jis ten pakabintas, ar ten tikrai bažnyčia. Taip yra su visu mano požiūriu. Čia yra mano tik toks labai subjektyvus požiūris. Gal kitiems atrodo kitaip, kad viskas turi būti labai modernu, bet tas modernu, tai taip pat gal turėtų būti ir kokybiška.
Ne visada tas modernumas turbūt padeda puoselėti tą pamaldumą, tą santykį su Dievu užmėgsti ir kartais tos senos, tokios patikrintos, kokybiškos formos, kurias mes bandom taip pat perteikti naujomis medžiagomis, kaip šiuo atveju atvaizdo kopija, kruopščiai padaryta, ji padeda tam pamaldumui tiesiog atgimti, galima sakyti taip, ir prisiminti senas tas tradicijas, kurios patikrintos, kurios padėjo žmonėms puoselėti ryšį su Dievu. Kokių dar užmojų yra planų Druskininkų švenčiausios mergelės Marijos kaplierinės bažnyčioje?
Nu, čia visko neatskleisti, paskui pradės stabdyti. Laukite, sužinosite.
Parapiečiai tik tai sakys, o klebone, mes dar patobulinsim jūsų pasiūlymą.
Turėsime greitų metų, turėsime naujas bažnyčios duris, nes jas labai reikėjo keisti. Bus gražios, jos yra kultūros paveldo patvirtintos, kai gražios meninės duris ir lauko zakristijos šoninės ir pagrindinės duris. Ačiū Dievui, beveik jau esame surinkę to, ko reikia tų durų gamybai, tai bus iš ąžuolo masyvo, gražios bažnyčios duris su gražiom rankenom ir tinkančios dar labiau bažnyčiai, dar labiau ją papuoš ir išryškins kaip tokiam Druskininkų perliuką.
Na tai parapiečiai turbūt atsiliepia į tokias klebono iniciatyvas.
Taip, meldžiasi ir aukoja.
Ir prisideda, kad darbai tęstosi. Na tai Druskininkų bažnyčia tikrai galima sakyti Marijinė šventovė, nes yra ir švenčiausios mergelės kaplierinės atlaida ir tas paveikslas, ir taip pat Aušros vartų Marijos paveikslas, o štai dabar bus ir mergelės Marijos Trakuose gerbiamos kaip Lietuvos globėjos paveikslo kopija. Tam tikra prasme ir originalus darbas, bet ir to paveikslo kopija. Tai, žodžiu, tokių marijinių ženklų bažnyčioje daugėja.
Taip, to nereikia išsigąsti, gali žinot, koks žmogus pagalvoti, ir ten Marija, ant kiekvieno kampo vis Marija, Marija. Taip, mes turime gailestingumo motinos Mariją, paskui mergelė Marija stovinti prie kryžiaus savo apaštalų Jono, kaplierinė, paskui dar viena yra mergelės Marijos skulptūra, bet kiekvienas tas ženklas, pažiūrėjau, gailestingumo motina, kaplierinė, mergelė Marija prie kryžiaus, tai išreiškia tam tikrą paslaptį, kuri taip pat perteikiama yra mums, kaip ir litanijoje, yra labai daug kreipinių į Mariją. Tai jeigu mes esame Marijos šventovėje, nereikia įsigasti, kad ant kiekvieno kampo vis mergelė Marija kryžiaus kely ir tenai jinai, vos ne kiekvieno staty. Tai to įsigasti nereikia ir sureikšminti paprasčiausiai kiekvieną tą sakralų meno kūrinį, kuris yra, reikia priimti apie tai, kad jisai skelbia visiškai kitą paslaptį ir kitą dalyką, kurį tau nori perteikti. Jeigu mes žiūrime į Liurdą Mariją, tai prisiminkime tą paslaptį ir tą istoriją, kad tai yra, žiūrime iš kaplierinę mergelę Mariją, čia yra vėl naujas dalykas, taip, kurį mums taip pat primena, tai yra ženklai, kurie tą primena, bet kurie yra, jie yra mūsų tikėjime, jie yra mūsų gyvenime, mūsų tai dvasiniai tikroviai, kurių tu neišimsi ir kuriuos mes kartais pamirštum.
Na taip pat Druskininkų bažnyčioje yra unikali Švento Valentino relikvija, kuri tikrai Lietuvoje labai reta. Ar ten žmonės parapiečiai žino, kad jie turi bažnyčioje tokią retą relikviją ar pagerbėją?
Taip, mes esame iškilmingai išstatę šoninėme altoriuje ir dar ateityje yra mintis įsigyti, nes tik kokio 18 maždaug amžiaus esu taip nužiūrėjęs kultūrą gražią sakralę Šventojo Augustino. Ir mes galėtume ją net procesijos metu nešti. Aš labai norėčiau, kad procesijos taip pat truputį gautų tokio grožio mano supratimu, jeigu yra procesija, ar jinai yra eucharistinė, ar jinai šiaip ką nors yra nešama kokio šventojo, tai jinai nėra skirta vien tik tam, kad apibėgti aplink bažnyčią. Padarėme procesiją.
Ir su senais tokiais rakandais, tai, kurie nelabai ir estetiški.
Ir nunešiotom su, o ypatingai tų mergaičių vargšės, kurios nenori dėtis tų ne baltų, o jau pilkų. Tai procesija, jinai turėtų būti labai, jinai yra skelbia džiaugsmą taip ir tokį grožį, jinai yra parodomasis tokia, tu parodomoji eisena ir kartu maldinga eisena, garbinimo, tai pagerbimo eisena. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, ispanus, tobulą. Kaip gražiai jie padaro tas procesijas. Kodėl mes negalime spalio mėnesį nešti mergelės Marijos, nebūtinai su eucharistine, bet gali būti ir mergelė Marija pagerbta. Mesgi daug kur matome, nešant mergelės Marijos, ar skulptūrą, ar labai gražų paveikslą, papuoštą gėlėm, kur kalba rožinė, ar gėda litanė, pavyzdžiui, tos ir eucharistinės procesijos. Tie dalykai, kaip atrodo rūbai, kokie jie turėtų būti pasiūti ir kaip mes norime tuos matyti, netgi tie krepšeliai, į kuriuos mes beriame gėlės. Tai neturi būti šiaip kašikėlis kažkoks, ar ten dėžutė, bet atrodo mums, ai, nu kas čia yra, nereikia sureikšminti. Bet tie maži dalykai, jie labai gražiai atrodo, kai jie yra sutvarkyti. Ir tie, ką žiūri, jie mato labai gražų vaizdą ir tų žmonių tikrai tokį pagarbumą tam dalykui, ką jie čia dabar atlieka tam veiksmui. Ir tas krepšys, kur indas, kur yra žiedlapiai ir patys rūbai. Tai aišku, visiems tiems dalykams reikia finansų. O jeigu reikia finansų, tai reikia daug maldos ir reikia laiko, aišku. Mano praktikoje yra geras dalykas pasiteisinęs. Visada reikėjo melstis į Šventąjį Juozapą. Ir kai pradedame melstis į Šventąjį Juozapą, kad reikia pinigų mūsų parapijai ar tokiam reikalui, jis kažkam tai ir atidaro tą piniginę. Kažkas vis tiek ateis ir tada ir tą ar kitą reikalą pasirūpins. Ir aš taip esu ne vieną kartą įsitikinęs. Ir Druskininkuose tai buvo, atrodo, jau visai viskas, amen, nebėra parapijoje pinigėlių, tam išleidom, tam sumokėjom. Ir tai klūpim, vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Aš galvoju, o Marija, sakau, man taip reikia pinigų. Nu labai reikia. Ateina ponia po mišių ir atneša 2000 eurų, sako, klebonė čia bažnyčios reikalams. Ir aš galvoju, o mes beveik jau viskas, o mums taip reikėjo. Ir iš ko tu paprašysi ir kur tu ten nuėjęs gausi? Nelabai pas ką paprašysi, pas Druskininkų verslininkus, tai kad jie į bažnyčią nevaikšto, jie bedieviai. O eina paprasti žmonės, tie, kurie eina, tai eina. Ir tai yra ta bažnyčia, jinai daugiau yra paprastų žmonių. Tik tų žmonių, kurie vargsta savo vargelį, savo gyvenimėlį. Ir tai, kas bažnyčiai būna padaroma, kas yra sutvarkoma, kad ta bažnyčia yra išlaikoma, apmokama, šildymas, elektro, parapijos namų, visko. Tam reikia daug lėšų. Tai tada lieka kas malda ir žmonės, kurių širdis Dievas paliečia. Ir tie žmonės, kurie turi sąmoningumą. Savo kaip parapijos, kaip krikščionių. Ir tada mes visi judame į priekį.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, kalbėjomės su Druskininkų švenčiausios mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonu kunigu Vaidu Vaišvilu, kuris daugybę metų darbavosi Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje ir ten pradėjo visą parą veikiančią švenčiausio sakramento adoraciją, kuri tęsiasi iki šiol. Ir štai dabar Druskininkuose taip pat trokšta plėtoti pamaldumo tradicijas, kurios būtų skirtos Druskininkų parapiečiams, taip pat būtų bent dieną veikianti švenčiausio sakramento adoracija kaip proga užsukti praeinantiems žmonėms ir tiems žmonėms, kurie tikrai nori atrasti ramybės vietą ir taip pat mergelė Marija pagerbti, kuri mums visiems yra tokia svarbi ir kuri ženklina katalikiško pamaldumo dalį, nes pamaldumas į mergelę Mariją atspindi katalikiškumo tradicijas. Ačiū kunigui Vaidu, linkim sėkmės visose iniciatyvose ir kad parapiečiai bendradarbiautų su klebonu ir kad kuo geriau sutartumėte. Ačiū, sudie.
Ačiū, sudie.